Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Nordic Waste-skandalen har endnu engang vist, at den politiske vilje til handling er stor, når først skandalen rammer. Ikke mindst, når tv-kameraerne ruller og journalisterne står klar. Men en ting er ord, noget andet er handling, og spørgsmålet er, hvorvidt moderne politik er blevet overbudspolitik i kampen om 15 seconds of airtime. Er politikerne deres ansvar voksne? Velkommen til Bundlinjen. Mit navn er Mads Ring, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på denne podcast for Finans. Men nok om mig, dagens virkelige hovedpersoner står med mig her i studiet. Og min første gæst, det er dig, Carina Rothoff Brix. Du er landeschef i Danmark for FIRI, der er Nordens største kryptovalutabørs. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og så min næste gæst, det er dig, Jens Klarskov. Du er seniorrådgiver i PR- og konsulentvirksomheden Rød Pedersen, og har også en mangeårig fortid som administrerende direktør i Dansk Erhverv. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og vores sidste paneldeltager, det er dig, Henrik Ørholst. Du er boganmelder, du er selv forfatter til flere bøger om blandt andet strategi og arbejdsliv, og så er du også en af de mest benyttede erhvervskommentatorer herhjemme. Velkommen til dig.
Tak for det. Jeg glæder mig vildt.
Det gør vi også. Dårligt havde de første bunker af forurenet jord bevæget sig ned mod nærliggende åer og vandløb, før miljøminister Magnus Heunicke iførte sig vest og hjelm og drog mod Ølst ved Randers til Nordic Waste. Siden af de politiske fordømmelser væltede ned over ejeren af Nordic Waste, rigmanden Torben Østergaard Nielsen, og det er ikke skortet på politiske initiativer i kølvandet på skandalen. Randers Kommune bebudede efter en advokatundersøgelse endnu en undersøgelse, der skulle undersøge alle forhold, også kommunens ansvar. Den er siden blevet droppet af et flertal i byrådet. Landspolitisk var miljøminister Heunicke og statsminister Mette Frederiksen i Ølst og bebudede lovstramninger, som allerede dagen efter blev skudt ned af en række eksperter. Siden blev der tavst. Og det er blot nogle eksempler på den seneste tids politiske brandslukning eller positionering, alt efter hvordan man anskuer det. Jens Klarskov, hvis vi skal starte med en politisk håndtering af Nordic Waste-skandalen, hvor meget vil du så give regeringen og landspolitikerne på en skala fra 1 til 10? Og Randers Kommune?
Jeg tror, det kommer an på, hvad bedømmelsesgrundlaget er. For hvis det er, som du selv nævnte, de her 15 seconds of fame, så får de jo en høj karakter. De er jo blevet set, de er jo blevet hørt, og man har forstået, og man har læst osv. Deres forargelse over det, der er sket, og den har været den her forargelse bygget op på noget med moral og etik, og hvordan kan man tillade en af de rigeste osv. Hvis man ser på substansen, så får de en ret lav karakter herfra, for sagen er jo, at vores lovgivning er enormt kompliceret, vores samfund er meget mere komplekst end for 50 år siden, og det er forståeligt, at man er sur og forarvet osv., men den kompleksitet skulle man måske have kigget lidt ned i, inden man meldte de her ting ud først, fordi i virkeligheden er der meget lidt, man kan gøre.
Og Carina, hvis vi stiller spørgsmålet videre til dig, hvad...
Jamen altså, jeg er jo enig i, at der er ikke noget substans i det, men jeg synes også, at der er et større problem, og det er det her med, at man påtager sig en rolle, som man egentlig ikke bør have. Altså, man bliver lige pludselig en dømmende figur, som peger fingre af, hvem det er, som så har ansvaret, og kommenterer på, om det er, de så skal bære det her ansvar, fordi de har mange penge. Altså, og der synes jeg bare, at man har misforstået fuldstændig sin rolle og også sin ret som politiker, nemlig til lige pludselig at i den dømmende i stedet for bare den udøvende og den lovgivende magt i vores retssystem.
Og Henrik?
Jamen altså, når jeg ser det kommunikationsmæssigt og PR-mæssigt og spinmæssigt, så har de socialdemokratiske minister været helt i top. Altså, det er virkelig været eminent arbejde der den fredag eftermiddag, hvor de toner frem og fortæller, hvor fald det er, og vi har et rigt svin, der bor i Middelfart, der virkelig snyder og gemmer sig bag alle hans store Ferrari og whatever og alt det der. Så er der ikke nogen tvivl om, det er rigtigt. Der taler man til laveste fællesnævner i befolkningen. Det er rigtig populisme, som jeg synes ikke, vi har set i 50 år her i Danmark. Men hvis vi kigger på substansen, og nu kan jeg se, at studieverden kigger på ordet.
Nej.
Substans?
Substansen, ja. den er jo egentlig rimelig klar, ikke? Fordi aktionærer i et aktieselskab hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser. Det står i aktieselskabslovens paragraf 1. Altså, så der er ikke noget at komme efter, altså vi ser på det. Og loven, den gælder i Danmark, uanset om man er rig eller fattig, eller om man er ved ansat Dansk Erhverv, eller om man interesserer sig for kryptovaluta, eller læser Jyllandsposten. Det gælder for alle.
Men hvis vi netop kigger på det, så var det jo en af de ting, som statsministeren og miljøministeren jo havde travlt med at proklamere. Nu skulle der strammes. Loven skulle gøres sådan, at der ikke længere var et begrænset hæftning, når man var investor. Det var der så flere eksperter, der var ude og kommentere på umiddelbart dagen efter. Michael Lilja fra Syddansk Universitet siger følgende til Finans: hvis lovgiver fjernede den begrænsede hæftelse, ville det gøre det væsentligt mere risikofyldt at drive virksomhed, og færre ville ture at gøre det. Det ville give mindre vækst, færre arbejdspladser og lavere skatteindtægter. Er det ikke underligt, at man ikke ligesom på en eller anden måde som ministre, inden man går ud og proklamerer, at nu skal loven strammes, velvidende, hvis det ikke bliver, så virker det mærkeligt, at man så går ud på den her måde, ligesom bliver så konkret, eller hvad tænker du?
Nej, jeg synes, det er jo sådan den politiske virkelighed, at det gælder om at reagere på så hurtigt som overhovedet muligt. Og vi ser det hver gang, at der er et eller andet med en ældre, der på plejehjem får en dårlig behandling, så er politikerne ude med at huske, at der skal strammes op, vi skal have flere regler. Det sker hver gang. Så det her, det er lige efter den politiske drejebog. Men det er ikke sådan, man gør i en virksomhed. Der vil man tænke på en helt anden måde med det her. Og det er også derfor, vi ser, at mange politikere er svært ved at begå sig i virksomheder. Men det kommer vi tilbage til senere.
Det her, det er jo følelsespolitik. Altså, det handler ikke om, som du også siger, der er ingen kompetencer til rent faktisk at gå ind og se på, hvor problemet egentlig er, og hvad der skal til for at løse det. Man skrider bare til, nu skal der noget ny lov, og det handler alt sammen om følelser. Det kan vi snakke om i alle de ting, der har været oppe. Så er det det føles ikke rart det her, der er nogen, der er blevet snydt, og nogen pipper lidt i krogene, jamen, så bliver jeg nødt til at gå ud og reagere på mine følelser. Og det er da det sidste, man vil have, at et statsoverhoved eller minister skal gøre. Det er da at reagere på følelser. Jeg synes, vi har set det lidt for meget siden 2020, at man bare går ud, og så får man en masse med, fordi at det her det er også krise lige nu, ikke?
Og Jens Klarskov, hvis du som tidligere chef for Dansk Erhverv gik ud med en opsigtsvækkende melding i samtlige medier, som straks blev skudt ned af eksperterne, hvad tror du så, at din organisation havde tænkt umiddelbart bagefter?
Det kunne godt være, at en formand ringede og sagde, at det var måske ikke særlig smart det her. En erhvervsorganisations eller fagforeningstroværdighed, den står og falder jo med, at der både er sådan lidt legitimitet, altså der er medlemsopbakning, man har en relevans og alt det der, men især, at man også taler sandt. Altså, at man ikke fylder offentligheden med vås og vrøvl. Når det så er sagt, så må man jo gerne have lidt kant og bygge oven på nogle fakta og have sin egen udlægning af, hvad man skal gøre ved de her forhold. Så jeg tror, jeg forstår godt dit spørgsmål derhen, at erhvervsorganisationerne har måske også været med til at piske stemninger op, måske ikke lige i Nordic Waste-sagen. Der synes jeg faktisk, de har kravlet lidt i skjul, og det er også fint. Men i andre sager, jo, sådan er det jo. Og som Karina helt rigtig sagde, der er mange, der reagerer på følelser. Og hvis det giver kliks og likes, og hvis det også giver politisk opmærksomhed, så får de sgu flere følelser, hvis det er det, de vil have.
Og så er det sådan set ligegyldigt, om troværdigheden kommer
på spil. Nej, det var det, jeg sagde. Du må aldrig sætte din troværdighed over styr. Ikke som erhvervsorganisation, ikke som fagforening eller NGO. Så er kassen lukket, og så er opmærksomheden hurtigt væk.
Men nu tænker jeg også som politiker.
Det er en anden verden.
Men en af udfordringerne er jo, at hvad er troværdighed, og hvad er eksperter? Det ser man jo også meget forskelligt, ikke? Altså, som Michael Møller fra CBS, han siger, spørg aldrig din frisør, om du trænger til at blive klippet, fordi det gør man altid, uanset hvor lidt eller meget hår man har på hovedet, ikke? Og nogle gange, når jeg ser den måde, man vælger eksperter på, så vælger man nogen, der er eksperter inden for et bestemt område. Hvis der er nogen, der skal kommentere noget for IT-sikkerhed, der kommer fra et IT-sikkerhedsfirma, så fortæller det er jo en katastrofe. Altså, det skal man altid tænke sig om. Så det gælder også om, når man præsenterer de eksperter, men lige deklarere, hvor de kommer fra. Og der har været nogle frygtelige eksempler for nyligt, hvor nogle eksperter har nogle gange haft nogle lidt uheldige dagsordener, haft nogle uheldige relationer til nogle kendte mennesker, der har lavet plagiat.
Men Karina, når man træder ind på ledelsesgangen, hvor du jo befinder dig, er noget af det første, man så ikke lærer, at man tænker, før man taler?
Ja, det vil jeg da sige. Det vil jeg da håbe i hvert fald,
at der er nogen. Hvad tænker du så om den her fremgangsmåde, hvor der sidder et helt ministerie, faktisk jo i det her tilfælde to ministerier, hvor det ene er et af de vigtigste, og sender nogle mennesker afsted, der på en eller anden måde alligevel lykkes med at stå og sige noget, som måske i virkeligheden ikke har fugls føde eller gang på jord.
Jamen, jeg synes jo, der er en kæmpe forskel på, om det er en interesseorganisation, eller om det er politikere. Altså, politikerne er i en helt anden skala. De er jo folkevalgt til at varetage samfundets interesser, til at bære Danmark fremad, til at vi kan lykkes både på den ene og på den anden måde. Og så er der bare det, at jeg vender tilbage til vores fordeling af magt. Altså, vi har vedtaget, at vi har en tredeling af magten i Danmark. Det er indført for, at vi kan undgå magtmisbrug. Hvis vi har toppen af det her samfund, som ser fuldstændig stort på, at vi har den opdeling og blander sig i både de lovgivende, det udøvende og den dømmende ved at udnævne, hvem der er skyld, altså sådan de ansvarlige fra starten af, så har vi jo fjernet hele fundamentet for vores mulighed for som samfund ikke at have magtmisbrug. Og vi ser jo magtmisbrug, og vi peger fingre af andre lande rundt omkring os og siger, Gud, prøv at se, hvordan de bare misbruger deres magt. Men vi gør altså det samme i Danmark. Vi pakker det bare pænt ind, så kalder vi det samfundssind, eller nu kalder vi det miljøbevidsthed.
Og Jens, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig, fordi du netop har siddet som direktør i Dansk Erhverv. Hvad gør det ved, hvad kan man sige, virksomhederne og deres agerende, hvis de fornemmer, at politikerne lynhurtigt trækker pistolen og skyder til højre og venstre, uden at nødvendigvis tjekke, hvad der er op og ned i sagerne inden, i forhold til at være bekymret for, at man skal gøre ting, agere ting, gå ind i ting, tage nogle chancer?
Jeg tror, de fleste virksomheder vil være bekymrede over og også have undersøgt, er der en risiko for, at vi pludselig bliver fedtet ind i sådan en sag på en måde, som man kan se, at Nordic Waste har været på godt og ondt. Så vil de selvfølgelig også være lidt mere forsigtige. Og når vi nogle gange synes, at det er dejligt, at der er erhvervsledere, der blander sig i debatten, som Karina gør nu, men hvorfor er der ikke flere, der gør det, så er der jo også den mulighed, at de synes, at det er forbundet med en risiko. Jeg tror, man skal være meget forsigtig her. Og hvis jeg lige må gå meget kort tilbage til selve de her presseudtalelser, der har været fra politikere, så kunne man jo godt have adresseret det ved at sige, at jeg personligt for eksempel synes, at det er en forfærdelig sag, det her. Og det er klart, vi kommer der til at kigge på, om der er noget, vi kan gøre. Det vil alle jo kunne forstå, var relevant. Og når det gælder miljøtilladelser, kunne man måske stille nogle skrappere krav til garantistillelse eller et eller andet. Det er jo ikke en ændring af aktieselskabsloven, vi taler om der. Men virksomhederne sidder tilbage og tænker, au, hvis vi ryger i det her en dag, så har vi et alvorligt problem.
Og det er også derfor, vi ser, at der er flere og flere topchefer, de vælger at holde lav profil i alle mulige sager. De vil helst ikke være ude i medien med noget, og den her sag, den er med til at give endnu mere skub i den retning der. Altså, det er de færreste topchefer, der vil bruge tid på medierne. De vil helst styre udenom det, og det er ikke fordi, de har noget at skjule, det er det bestemt ikke, men det er fordi, de vil hellere bruge tid på at drive deres virksomhed. Og jeg har ikke hørt ret mange topchefer fra C25, der siger, at de elsker at bruge tid på medierne. Tværtimod, de vil bruge tiden på noget andet.
Jeg vil bare lige komme en kommentar i forhold til det her med at sammenligne det med folk på ledelsesgange, fordi at der har man jo en anden måde at gå til det på. For det første, så trækker man måske lige vejret og sætter sig ned og lægger en lidt mere langsigtet strategi. Det er i hvert fald sjældent, at det er følelserne, der sådan gør, at man træffer de bedste beslutninger. Men man sætter sig også ned og kigger på at bruge sine ressourcer bedst muligt, og kigge på, hvor er det problemerne kan opstå. Det ser vi jo ingenting af hos de danske politikere. Det er jo hele tiden et spørgsmål om at finde, hvis der bliver spurgt, hvorfor der ikke blevet gjort noget ved havet før nu, så er det sådan, at det er også fordi, vi har nogle lange processer. I må jo forstå, at det tager 3-4 år, før vi kommer dertil, hvor der sker noget. Men der er ikke nogen, der siger, måske er de processer bare for lange. Måske er de bare for dårlige. Og måske derfor, vi ikke når i mål.
Og netop når du siger det der med at sætte sig ned og kigge på, hvordan man bruger ressourcerne bedst muligt, det er jo langt fra første gang, vi ser en situation, hvor politikerne er meget hurtige på aftrækkeren. For eksempel havde førnævnte Magnus Heunicke, som jo også har udnævnt sig selv til havets minister, en sag nede omkring Agersø Sund, hvor et selskab har fået lov til at genanvende noget giftigt affaldsvand op fra Norge, men hvor det viser sig, at det er en meget, meget lille del af vandet, de rent faktisk renser op og genanvender, og langt det meste bliver bare ufiltreret helt ud i Agersø Sund. Var Magnus Heunicke hurtigt ude at sige, ja, desværre så kunne man desværre ikke gøre noget i forhold til at undgå at skulle importere den slags affald. Hvorefter han ret hurtigt fandt ud af, at det var faktisk ikke rigtigt at vende om på en tallerken og sagde, det må vi hellere gøre noget ved alligevel. Og så er det, jeg spørger mig selv, Henrik Ørholst, hvor er det der store embedsværk, som Karina snakker om, der sidder og arbejder 24-7, og hvor man jo tidligere har snakket om, at især departementcheferne nærmest havde mere magt end ministerne, hvor er de henne i denne her sag i forhold til at bruge ressourcer på at fise til Østjylland og stå derovre og snakke højt, og så i virkeligheden sige noget, der overhovedet ikke kan bruges til noget?
Jamen, en af de store udfordringer, vi har i Danmark, det er, at vi har selvfølgelig rigtig dygtige embedsapparat, der har meget lang erfaring. Men en udfordring, det er jo, at de her departementschefer i gamle dage, der var de stort set alle sammen jurister. Nu har vi jo to jurister her i rummet.
Det
var en rigtig god skik. Men hvis vi ser uddannelsen i dag hos mange departementschefer, så er det skienpoler. Så de begynder mere og mere at ligne deres politiske chefer. Og det vil sige, at det bliver mere og mere politisk rådgivning, de giver sig af med. Så jeg savner nogle gange sådan lidt faglig substans. Som en af mine gode venner, han siger, han har det lidt svært med Magnus Heunicke, fordi i flere år, så hørte han altid, at han læste trafiknyhederne op på Radio Sjælland, tror jeg, det var, det hed. Så det er en af udfordringerne. Måske skulle vi have lidt fagligt dygtigere politikere, der havde lidt mere erfaring også med livet.
Men handler det også om de lytter til det embedsværk, der er? Fordi en ting kan man sige er, at der er faglig bund i de folk, der sidder og rådgiver dem, men lytter de til dem, eller har de deres egen spindoktorer, der har mere travlt med at skabe en dagsordning? Nu tager vi lige her.
Jeg er meget enig med Henrik i, at vores embedsværk generelt, de er dygtige, de er veluddannede osv., men de har jo én verden og én faglighed. Hvis man er politiker, så har man et andet mål end at gøre karriere i sit ministerium, så vil man genvælges. Og hvis vælgerne og stemningen i befolkningen er, at det er fandme for galt, det der sker for eksempel med havet, eller hvad der sker der i Randersområdet, så vil det jo også være naturligt, at man som politiker tænker, det kan jeg godt score nogle point på. Og så er det nok ikke lige den kontorchef, der er specialist i den slags forhold, man konsulterer.
Men sådan har det vel altid været. Politikerne vil altid gerne genvælges. Undtagen måske Anker Jørgensen tilbage i starten af 80'erne, da han stod på afgrundens rand. Men ellers så har man vel altid gerne vil genvælges.
Ja, og så er metoderne anderledes i dag. Det er jeg enig i, ja.
Men der er jo hele tiden i et ministerium, så er der hele tiden tovtrækkeri mellem den faststab, diplomatschef på den ene side, og spindoktorerne. Ikke? Det er jo forskellige verdener, de lever i. Og hvis man gerne vil prøve at botanisere lidt det, så kan man prøve at se den gamle 80-tv-serie, der hedder Yes Minister, hvor man ser de der slagsmål for åbent til. Og sådan er det stadigvæk i dag. Og det er også det, der er sjovt at se, altså hvor mange spindoktorer man har i dag hos ministeren. De har jo, nogle af dem har to og tre stykker. Ikke? Altså i gamle dage, så kunne man jo ringe direkte til statsministeren og blive stillet igennem og spørge om ting. Og man kan også ringe til departementschef. Det kan man ikke i dag. Det er et kæmpe lag af spindoktorer, der sørger for, at de kommer til at se pæne ud i pressen.
Karina?
Et andet problem er jo også ligesom det, der bliver sagt her, det her med, at hvis alle har nogenlunde det samme faglige baggrundstæppe, så ser man også både udfordringer og løsninger på samme måde. Altså det er der jo ikke nogen af os, der kan sige os fri for, at vi er jo skolet i en bestemt måde at tænke på. Altså jurister har ikke mange, men også nogle blinde vinkler ind imellem, ikke? Altså sådan. Så, men det er jo det, der sker, og jo flere man putter ind som anskuer verden på samme måde, jo mere det samme får man.
Og så er vi jo måske henne der, hvor vi sådan kan spinde en hale på det hele eller en ende, fordi nu har vi jo så berørt problemstillingerne. Men hvad er løsningen, hvis jeg skal starte med dig, Jens?
Det er den enkelst mulige løsning, der findes. Vi skal bare vælge nogle andre politikere, hvis vi er utilfredse. Det er jo demokratiets vilkår, at de ministre, vi ser tumle på en måde, som vi ikke kan lide, eller vi godt kan lide, dem kan vi bakke op, eller dem kan vi fravælge.
Men er der et alternativ? For tænker de ikke alle sammen ens, som Henrik også sagde før?
Jeg vil bare ønske, at jeg kunne komme med en bedre forklaring på det, eller løsning på det. Men så kommer man jo hurtigt ud i sådan noget, at for at blive politisk skal bestå en bestemt eksamen. Er du rigtig klog? Det går jo ikke. Det er slet ikke det, der er mening med demokratiet. Det er demokratiets vilkår, at vi har de politikere, som vi fortjener.
Og dermed tror jeg, at vi lukker denne her i denne her omgang her. Med mindre at en af jer to havde en tilføjelse. Jeg synes, I stod og nikkede til det, Jens sagde.
Ja. Altså, jeg kan godt lige få jer til. Altså, der er altid utilfredshed med politikere. Det har været diskuteret altid, og jeg husker stadigvæk fra min barndom, når mændene lige skulle sidde og drikke en øl og sådan, lige ordne verdenssituationen. Ikke? Og det er altså tilbage i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne og så videre. Der er altid utilfredshed med politikere, man peger altid fingre ind. Det vil man også gøre, uanset hvad for en model man vælger.
Og man kan jo bare selv stille op, kan man så sige. Men når det så er sagt, så synes jeg, at vi har fået opbygget noget, der bare handler om at være livsstilspolitiker. Altså sådan, så det er jo mennesker, som har kendt hinanden fra helt unge af at komme ind udefra med nye tanker og idéer. Altså det er sværere end bare at gøre det. Altså Tom Jalers gav jo op af samme grund og sagde, jeg kan ikke gøre en forskel herinde. Og jeg tror bare, at hvis med mindre, at vi kommer ind og så siger, prøv at høre, man kan ikke bare være politiker et helt liv. Altså det fungerer ikke. Kig på nogle af de andre lande, rundt omkring Schweiz for eksempel, hvor du bliver valgt ind for 2 år, og så skal du arbejde, så kan du komme tilbage igen og bidrage med det, som du har lært. Det vil skabe en meget bedre dynamik, men indtil vi får ændret de der regler, så bliver det på samme måde.
Altså jeg vil godt savne, at vi havde sådan lidt mere erfarne folk, der sidder på Christiansborg. Altså ligesom over i Storbritannien, altså der har man jo tidligere McKinsey-konsulenter, og det er ikke for at fremhæve McKinsey, der sidder som ministre. Altså det ville jo ikke gøre i Danmark, fordi det ville give en helvedes ballade, sådan politisk, hvis man havde en finansminister, der kom fra McKinsey. Altså man har en forhenværende, der har...
Og en boligminister, der kom fra BlackRock.
Ja, det er jo slet ikke. Men alligevel den der udveksling fra forskellige sektorer, det savner vi en lille smule af.
Man kan gøre som Enhedslisten, ikke?
De har fat i noget der, ja, faktisk.
Og det vender vi tilbage til, og derfor så lukker vi runden her i denne her omgang her, og går videre til et næste emne, som er Novo Nordisk. Regnskabssæsonen er for alvor begyndt, og ingen kunne ville skyde den mere effektivt i gang end Novo Nordisk, som gav alle eftertrykkeligt baghjul med endnu et rekordregnskab i går. Altså, vi vidste jo godt, at de tjener gode penge i bagsvær, Jens, men et overskud på 104 milliarder kroner og en indtjening, der er vokset med 37%. Hvordan vil du betegne Novos bedrift det seneste år? Eller de seneste år, kan man vel egentlig godt tillade sig at sige.
Hvis det var til mig, så vil jeg sige... ja, du sagde Jens, så...
Ja, det gjorde jeg. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja, ja.
Det er fænomenalt. Jeg vil ikke sige, at det ikke var, altså, at det var forventet, sådan skal man jo ikke se det, men vi vidste godt, det ville blive godt. Det, jeg har hæftet mig mest ved, det er, at de forlænger verden med brædder nu, og siger, at det kommer nok også, altså med de forbehold, der selvfølgelig også er i den slags, det kommer nok også til at ske næste år, og hvem ved, måske året efter. Det er selvfølgelig for tidligt at sige. Det er helt overvældende, og jeg tror, altså, der er sådan lidt nok her og Finland over det, hvis ikke vi allerede er nået videre end det punkt. Og det skal man ikke forsøge at begrænse. Man skal bare anerkende, at sådan er det. Det er en helt forrygende historie om den virksomhed. Og jeg synes, de er gode til at forklare, at det ikke er topchefen, der står med det. De har dygtige forskere. De har folk, der også kan faktisk få en produktion op at stå, både i Kalundborg og andre steder. Jeg leder virkelig efter et eller andet negativt, jeg kan sige om det, men det kan jeg ikke.
Det kan jeg.
Okay.
Ja, lad os høre. Henrik?
Ej, jeg vil lige starte et andet sted og sige, jeg synes selvfølgelig, det er helt fantastisk, det de har klaret op i bagsvær. Virkelig været i stand til at genopfinde sig selv. Men hvis jeg nu skal tage strategilærens hat på, så det, de befinder sig i nu, det er det, som man i strategibogen vil kalde blåt ocean, hvor konkurrenterne de ikke gør sig gældende overhovedet. Så det er derfor, de skummer fløden virkelig i ordsbogstavet forstand. Men der er også hele tiden bevægelse fra det blå ocean over i det røde ocean, altså hvor det begynder at gå dårligt. Fordi det, der sker, når man klarer sig godt med en virksomhed, så er der altid nogen, der prøver at kigge, kan vi gøre noget tilsvarende, og så efteraber dem. Det har vi set så mange gange, når en virksomhed er succes, så kommer konkurrenterne bagefter og laver noget tilsvarende. Vi ser Spis og Tjæreborg, det var det samme i gamle dage. Vi ser det også med tænd- og slukmotor på biler, hvor Folkevogn var det første. Så efteraber det lige så stille. Det vil også komme til at ske i det her tilfælde. Så det kan godt være på længere sigt, at Novo ikke har den succes, som de har i dag, fordi bevægelsen den er altså over mod et rundt ocean. Og vi ser jo allerede nu, at Eli Lilly og konkurrenterne, de prøver jo at komme med noget tilsvarende. Og det skal jo også nok komme. Så det er et spørgsmål, om de kan genopfinde sig selv og lave et nyt blåt ocean.
Grine, man skal jo passe på ikke altid at finde håret i suppen, og Novos insulin- og fedmesuppe er vel også finkæmmet for hår, er den ikke det?
Jo, altså det er jo, de løser jo et problem, som kun bliver større og større. Altså selvom der kommer konkurrenter altså sådan ind, så bliver det bare ved med at være. Og jeg tror ikke kun altså, de to produkter, som du lige nævner, men altså i det hele taget bare slanke midler, ikke? Altså, så...
Ja,
altså, jeg har rigtig, rigtig svært ved at se, at det er inden for sådan overskuelig fremtid, at der ikke kommer til at være flotte resultater, måske ikke lige så flotte, men flotte resultater fra bagsvær.
Novos indtjening gør selskabet til Europas mest værdifulde, og allerede sidste år, inden det nye rekordregnskab i går kom, så var Novos indtjening og bidrag til statskassen, som det hedder, godt nok sammen med resten af medicinalindustrien, skal man understrege, så kan man altid sådan prøve at kigge lidt på klodserne og se, hvem der fylder mest. Men det var stort set enhændigt med til at trække Danmarks nationalregnskab i plus. Hvad siger det om selskabets betydning for Danmark, Jens?
Ja, men det siger jo sig selv. Man siger jo også om bankerne, at der er jo de der systemiske banker, som hvis de går ned eller det derhen af, så skal der ske noget ekstraordinært. Det er lige før man kunne sige det samme om Novo her. Men altså det er faktisk ikke rigtig, jeg er sådan set ikke bekymret. Altså, dels er der jo en solid konstruktion, der nok gør, at de forbliver i Danmark, og dels er de dygtige, og jeg vil med det samme afvise Henriks hårde kritik af mig fra før. Det marked, de er i nu, eller de markeder, de er i nu, de forventes jo ikke at blive mindre. Så selvom der er ondskabsfulde konkurrenter, der bider efter dem, så tror jeg egentlig også, det skal gå godt. Den indsigt har jeg ikke helt, men jeg er enig, de skal selvfølgelig hele tiden se, hvordan de kan forny sig, så de er relevante, men også har en god forretning.
Men har de, Henrik, har de en haft en helt særlig evne til ligesom at være fremme på beatet, for man har jo snakket om mange af de andre medicinalvirksomheder, for eksempel Lundbeck, som jo var helt fremme og er helt fremme med antidepressiv medicin osv., pludselig løber deres pipeline tør,
ja.
Og du går ikke bare lige ud og opfinder en ny blockbuster. Det tager mange, mange år og koster jo som minimum, snakker man om, 1 milliard kroner at stable på benene. Har de været helt exceptionelt dygtige til ligesom at på forkant finde ud af, hvad kan det her, altså det her vidundermiddel, som vi jo snakker om, er basis for både det ene og det andet af de her mediciner? Altså,
det korte svar, det er ja. Men grund til, at jeg har den her kritik, som jeg siger, den der løftede pegefinger, det er også ud fra Andy Groves gamle citat, det er de paranoide, der overlever. Altså man skal hele tiden være paranoid og ikke hvile sig på succesen. Og vi kan også kigge i dansk erhvervshistorie og kigge tilbage til 1980, dengang ØK var ikke bare Danmarks største virksomhed, men Skandinaviens største virksomhed. I dag er det bare et mindre flyttefirma. Altså det kan godt gå galt. Jeg tror ikke, det vil komme til at gøre det, men det helt afgørende, det er netop, som du siger, den der pipeline. Sørge for, at der kommer nye produkter hele tiden. Og vi ser jo også allerede nu, de er i gang med det næste skridt at finde på, hvad er det næste? Så den dag, at den der pipeline dør ud, så kommer udfordringen for alvor. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske, men man skal være lige have det liggende i baghovedet. Man skal ikke surfe på succesen og sige, at det var evigt, fordi det er der ikke noget, der gør.
Men Henrik, det er jo ikke en kritik af deres årsregnskab.
Nej, og fordi der er ikke noget at sætte fingrene på. Men der er nogle andre ting, jeg bekymrer dig ud for det samfundsmæssige, ikke? At de fylder så meget. Og det er ikke kun dem, der har udfordringen. Altså hvis vi tager 10 største virksomheder i Danmark, så står de for 75% af dansk BNP. Altså det er da ekstremt bekymrende, at det er på den måde der.
Er det sådan en, hvad kan man sige, som Jens jo også sagde tidligere, er det sådan en tidlig indikation på et Finland og Nokia, hvor Nokia fyldt alt, og pludselig begyndte andre mobile industri eller telefonselskaber og opfinde noget, der mindede om det, og lige pludselig var de bare yesterday's news og gik ned med et brag.
Jeg vil hellere vente den om at sige, at jeg synes, at vi som samfund, altså som Danmark, skal have den pipeline af ikke bare nye produkter inden for medicinal, men nye novoer. Altså, det er jo det, vi mangler. Vi kan jo sidde nu her og se, nu går det godt. Men hvis man kigger på, hvis man var en virksomhed, hvis Danmark var en virksomhed, der sad en ledelse, så havde de to indkomststrømme, ikke? De havde så medicinalfirmaet og nogle andre vel at mærke også, og så havde de alle skattekronerne. Og de er næsten makset ud lige nu. Og det er ikke fordi, at vi har løst alle vores problemer inden for alle andre områder, vel? Altså nu snakker jeg skole og velfærd i det hele taget. Og det vil jeg være bekymret over at sidde og kigge på, at vi er i toppen af indkomststrømme lige nu, men vi løser slet ikke det, vi skal. Så det vil jeg sidde og kigge på som virksomhed og sige, okay, hvis det bare kommer til at gå marginalt dårligere, hvordan skal jeg så løse noget, som jeg i forvejen ikke engang kan løse med maksimal indtægter?
God pointe.
Jeg synes, det er meget bekymrende, at Danmark ikke er i stand til at skabe flere store virksomheder. Fordi et fælles kendetegn ved de her 10 kæmper, som vi har i Danmark, det er, de er meget gamle. Og vi ser meget erhvervspolitikken i Danmark, så er det meget fokuseret på iværksættere. Og vi ser også et program som Løvens Hule, mange ser der. Det er helt skævt. Altså, man skal fokusere på at få det der mellemlag til at blive store. Men der har man jo den der udfordring med BMW-effekten, at virksomheder de vokser ind til, at de når omkring 20-30 ansatte. Ikke? Så vokser de ikke mere, fordi så har stifteren af virksomheden, som typisk er en mand, så kan han få en 6-cylindret BMW og en pæn villa, og have det fint at være en stor mand, den lille by, han bor i. Og så vokser de ikke. Det synes jeg virkelig er en udfordring, som jeg synes, at politikerne overser fuldstændig.
Men der er vel også noget lønmodtagerkultur involveret i det, ikke? Fordi det snakker man jo meget om i Danmark, at en ting er, at vi gerne vil have iværksættere til at tage chancer, og vi vil gerne inspirere til, at man går ud og netop får den der store 6-cylindrede BMW. Det er det vel ikke mere nu. Nu er det vel en med 557.000 hestekræfter og et stort batteri, ja. Men lad det nu ligge. Og så er alt godt. Men i virkeligheden vil de fleste mennesker bare gerne have en ansættelseskontrakt og en fast løn, så de har sikkerhed. Karina, er det også et problem i virkeligheden, når nu vi snakker om at få nogle ligevægtige pendanger til Novo her i landet?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror nemlig ikke på, at man kan have et samfund fyldt med iværksættere. Fordi det er slet ikke det, vi skal bruge. Vi skal bruge nogen iværksættere, som har lyst til ikke at bare få den her bil, og det er altså de færreste iværksættere, der er drevet af en stor bil. De er drevet af at gøre en forskel, de er drevet af at løse et eller andet. Men de har bare ikke mulighed i Danmark. Hvis man virkelig vil gøre en forskel, så tager man sin virksomhed lige så snart, den har fået sådan en lige proof of concept, og så flytter man til udlandet. Fordi der er ikke nogen vækstvilkår herhjemme, der virker for dem, som virkelig tænker stort. Og det kan vi jo se, alle de store virksomheder, som er danske, er jo flyttet til udlandet, altså sådan inden for i hvert fald de sidste 10 år af tech-virksomheder. Så det er det, der er problemet. Det er ikke, at vi har en arbejdstagerkultur. Der er altid der forskel på mennesker. Nogle kan lide at gå på arbejde, fordi at de så har det godt i det, og nogle kan lide at skabe noget, der er større end det, vi andre har lyst til.
Jamen, jeg er helt enig med Karina, fordi det handler ikke egentlig om diskussion om lønmodtagerkultur, for dem omdannet til at blive iværksætter. Jeg synes, det er fint nok. Altså, fokus skal være på at få det der mellemlag til at vokse. Og jeg synes faktisk på mange måder, vi skal gøre det lidt sværere at blive iværksætter. Der er alt for mange, der starter en virksomhed, fordi så kan de få en ny Mac-computer og starte uden ordentlig egenkapital. Nej, jeg synes, man skal begynde at sige, at hvis man skal til CVR-nummer, så skal man have en egenkapital på 100.000 for at gøre mere solid. Så skal vi få ryddet ud af alle de der lykkeridere, der prøver. Så det handler om at få de virksomheder med 500 ansatte, få dem gjort til 1.000 ansatte i stedet for.
Nu skal vi passe på, at vi ikke er klogere end markedet. For mig handler det om, at vi får en økonomisk politik, en erhvervspolitik generelt, som giver alle virksomheder gode muligheder. Om de så er store eller små eller mellemstore, om de er tech eller ej. Og så tror jeg egentlig på markedet. Så hvis vi lægger forhindringer i vejen for nogle typer virksomheder, det kunne være, fordi det bare er for dyrt og besværligt, og man vil hellere noteres i Stockholm end i København. Det er sådan nogle ting, man skal kigge på. Fordi hvis vi først begynder at sige, at vi elsker iværksættere, de skal sørge med at have det hele, undskyld, særlige skattefordel osv., så ødelægger vi et eller andet. Jeg tror, vi skal sige, at det er generelt vores erhvervsvilkår, der skal være gode. Og der er det jo interessant, at nogle af de internationale undersøgelser, der bliver lavet, de viser faktisk, at det er okay i Danmark. Der er ting, vi kan gøre bedre, men vi står altså ikke så sløjt, som vi tror.
Men hvad er det så, der gør det?
Hvor lang tid har vi?
lad os bare sige halvandet minut eller sådan noget den stil. Nej, men
altså man kan sige, at virksomheder bruger rigtig meget tid på noget, der ikke er produktivt. Vi betaler til vores samlede kasse på en mærkelig måde. Man kan jo sige det kort, vi er jo marineret i skatter og afgifter. Og det er ikke fordi, jeg er imod skatter og afgifter, men de kan godt skrue sammen på en mindre ubegavet måde.
Ikke mere der heller fra dig, Henrik. Jamen så synes jeg, vi skal videre til det sidste emne. Og derfor tager vi så sidste runde, og det er Pernille Skipper, som jo overraskede måske en del her i den forløbende uge ved pludselig at springe ud som professionel bestyrelsesmedlem efter en mangeårig karriere som fortaler for den yderste venstrefløj. Nu er hun i spil. Og med stor sandsynlighed ny formand for Coop, den medlemsejede del, skal det så siges jo, men jo så også den, der bestemmer over det hele, bortset fra det magtfulde landsråd, der sidder helt øverst. Hvis vi sådan skal kigge på det i denne her sammenhæng, at hun jo kommer fra relativt kort tid siden som politisk ordfører for et parti, der på ingen måder gik ind i en, hvad kan man sige, en erhvervsagtig tankegang, men jo tværtimod synes, at staten skal vel mere eller mindre bestemme så meget som overhovedet muligt, og så pludselig til at sidde som formand for en af Danmarks største detailkæder. Henrik, hvor overrasket er du over det?
Jeg er slet ikke overrasket, og hvis jeg skal være lidt selvfed her i studiet, så
for, gerne være.
Så for et år siden, så skrev jeg en analyse til Inside Business om det, og den runder jeg af med at skrive, at Stine Bosse havde været en oplagt kandidat som formand for Coop Amba, men nu har hun valgt trækket stikket. Alternativt kan det være en tidligere MF'er med en stærk forståelse for samspil mellem bagland og folketingsgruppe. Og det er lige præcis derfor, hun er en rigtig formand for Coop Amba. Ikke driftsselskab, fordi det har hun ikke forstand på. Og jeg ved også, at det er en af Danmarks dygtigste headhunter, mest erfarne, der har fundet hende til den rolle der. Så jeg synes faktisk, hun er et rigtig godt valg. Mens jeg ved godt, der er mange, der har helt andre synspunkter på det, men det er vigtigt at huske, hun skal ikke være forretningskvinde.
Og hvad siger du, Jens?
Men altså, Pernille Skipper er jo ikke den første, der udskifter hammer og sejl med kniv og gaffel. Og derfor det er jo en proces, som man har set før. Hvis man må tillade sig at forsøge sig med lidt dårlig humor, så vil jeg sige, nu har man jo i mange år bebrejdet systemet, kan man sige, bestyrelser og ledelser, at de sætter altså inkompetente hvide mænd ind i ledelserne. Nu sætter man en inkompetent kvinde ind i en ledelse. Det kan man sige til kritikerne, hvis der er nogen, der kritiserer valget, at nu har vi opnået ligestilling på det her punkt. Men hvis nu man skal være seriøs, så støtter jeg jo Henrik i, at hvis man synes, at man i foreningsregi i Coop har brug for en person, der kan kommunikere og samle, måske også skælde lidt ud. De har brug for voksenskælde ud, nemlig, for de tjener ikke nogen penge ned i forretningen. Så kunne hun være et udmærket valg. Og hvis et enigt indstillingsudvalg, så vidt jeg husker, peger på hende, altså, skulle vi så stå her i studiet og sige, det forstår de slet ikke noget af, det her. Det kan de virkelig ikke mene. Jeg synes, det er et anderledes valg, men synes også, det lyder da meget fornuftigt.
Det er jo langt fra første gang, at politikere tager springet fra politik til en karriere i erhvervslivet. Carina, piller det ved troværdigheden på en eller anden måde for de politikere, der går ind og begynder at sidde og snakke, hvis de så bagefter går ud og i virkeligheden virker som om, de er et helt andet sted og står og forsvarer nogle værdier, der måske er et helt andet sted? Altså jeg tænker, for eksempel Karen Hækkerup, kunne man måske godt finde nogle citater for omkring miljø og andet, dengang hun sad som socialdemokrat, og pludselig sidder hun som talsmand for landbrug og fødevarer, hvilket jo kan være smart for deres synspunkt. Men piller vi troværdigheden? Altså, at vi har nogle politikere, der på en eller anden måde ligesom kaster sig rundt i forskellige holdninger, afhængigt af, hvad der lige er opportunt?
Ja, hvis de bliver ved med at være politikere, ja. Så hvis hun går tilbage, og så lige pludselig er ændret helt, så vil jeg da sige, at så er det måske for nogen svært at finde ud af, hvor man har hende henne. Men på den anden side, så har vi jo alle sammen lov til at blive klogere, og man kan da håbe, at det samme sker i det her tilfælde.
Altså, jeg vil også tillade mig at sige, altså, at Pernille Skipper måske skal være formand for Coop Amba. Det er jo ikke et rigtigt erhvervslivsjob. Det er mere et politisk job i den måde. Fordi noget af det, hun skal gøre, det er, hun skal jo tryne eller styre alle de der folkevalgte i Coop, og det har hun jo lært i Enhedslisten. Og det der med, at bare fordi man har haft en rød fortid, så er det ikke en tid med, at man ikke kan skifte mening. Altså i 70'erne, så kaldte man det en renegat, dem der skiftede side med. Sådan, det var et skældsord tilbage i 70'erne. Men hvis jeg prøver at kigge på sådan en meget interessant person, Bjørn Valros, der var mange år formand for Nordea, og ham der solgte den der Sampo Bank til Dansk Bank, inklusiv den famøse filial fra Estland, han havde en meget revolutionær fortid som medlem af nogle yderliggående venstreorienterede partier i Finland. Og hvis vi kigger på Carlsbergfondets formand, Marike Schulz, så har hun været tilknyttet DKPML. Det står der i hvert fald i lillebroren Kåre Schulzes bog, og Kåre Schulz har også haft nogle sympatier, der ligger i den retning, dog ikke så yderliggående som storsøsteren, skriver han.
Jamen, igen, altså, der er nogle mennesker, der, jeg vil ikke sige bestemmer, men jo, det kan vi godt se her i Coop-regi, de ser det som det rigtige at gøre, og selvfølgelig må de blive udsat for kritik, når de tager en person, der er kendt, men også er kontroversiel på nogle punkter, politisk i hvert fald. Det synes jeg, at det er meget forfriskende, men det er klart, at der hviler jo et tungt blik på dem, der sætter Pernille Skipper ind, selvfølgelig også på hende selv. Nu skal der snart ske noget i regi af Coop, fordi de kan ikke blive ved med at tabe markedsandel, og de kan ikke blive ved med at have en middelmådig indtjening.
Og kan hun vende det? Umiddelbart.
Men det er der, det er vigtigt at huske på. Hun skal ikke drive virksomheden.
Men kan hun være med til at vinde? Altså, det er jo trods alt...
Nej, hendes opgave, det bliver at sikre Kren Østergaard, den administrerende direktør, Jeff Gravenhorst, ro og fred fra det folkelige dyb i Coop.
Men også lidt pres.
Forretning, ja. Og slå Salling Group og Rema 1000, som er hovedkonkurrenterne.
Men vil også lægge pres, som Jens siger, ikke? Altså, det er vel ikke bare et forsamlingshus?
Jamen, det er lidt groft sagt, så er Coop sådan, på mange måder, Coop Amba på mange måder et forsamlingshus, fordi det er jo de selvstændige brugsforeninger, der sidder der, og det er meget forsamlingshusagtigt. Altså, det bliver hendes opgave. Hun skal ikke være en forretningskvinde i hendes formandskarriere. Men jeg er spændt på, og det er jo ikke sikkert, at hun bliver valgt. Altså, der er jo nogle dark horses i det her. Altså, en af de ting, altså, hun er jo gravid, og jeg tror, det er termin i april, ikke, hvor de har generalforsamling eller årsmøde i Coop. Det kan også godt blive lidt besværligt i forhold til det. Plus også, jeg tror også, der kommer jeg tror ikke, hun bliver den eneste kandidat. Jeg tror, der kommer til at ske et eller andet. Der bliver opstillet nogen, der kommer fra det, hvad skal vi sige, den landlige del af Danmark, der vil finde deres egen kandidat. Det gætter jeg på.
Og nu har du jo haft ret før med den slags forudsigelser, kan man sige. Så skal vi ikke bare lade den runde af der og se, hvad der sker, når vi engang når dertil. Og så
slutter. Hun bliver da valgt.
Hvad siger du?
Jeg tror, hun bliver valgt.
Ja.
Jamen, jeg tror også, at det er sandsynligt, men der er nogle ting, hvor det ikke bare bliver helt sikkert. Altså, hvis hun er gravid, hvad så? Ikke? Altså, så er hun jo ikke til stede på generalforsamlingen. Jeg ved ikke, om man kan blive valgt, når man ikke er til stede.
Jeg tror ikke, man må fravælge, fordi hun er gravid. Ja.
Nej, det er med på.
Henrik, du er ude i minefelt.
Det er ikke, fordi hun er gravid. Det er ikke det, der er problem, men det er, om hun kan være til stede.
Det kommer an på deres regler.
Det er det. Og der kender jeg altså ikke reglerne sådan on top of my mind lige nu. Det er ikke i forhold til, at hun er gravid. Of course.
Vi lader den ligge der, inden minerne begynder at eksplodere rundt om os. Og så tager vi sidste runde, som er ugens vinder og taber, kan vi sige. Og hvem har du, Carina? Vi starter med dig.
Så vil jeg gerne starte med ugens optur. Og det er, at vi fik jo nogle 11 godkendte Bitcoin Spot ETF'er i USA her for nogle uger siden, og de er kommet rigtig godt fra start. Særligt BlackRock og Fidelity er populære hos investorerne. Og nedturen er i, hvis jeg må tage den med det samme.
Selvfølgelig.
Den er i samme boldgade, fordi at nu har Finans og Jyllandsposten bragt også historien omkring, at skat stadigvæk ikke ved, hvordan man beskatter de her ETF'er. Og det er altså et produkt, som vi kender i forvejen, og som faktisk har været en svensk ETF i meget lang tid. Men skat er stadigvæk lidt i tvivl, så det synes jeg igen bare er en nedtur.
Og så er vi nødt til Jens. Ugens optur til at starte med.
Ja, men jeg tager en hurtig optur tilbage i tiden i forhold til vores program her. Det er Novo. Jeg behøver ikke sige mere. Det er en fantastisk præstation, og især, som sagt, hvis de også kan fortsætte linjen. Men det kan vi så tage næste år, hvis det er en uge optur der. Nedturen, det er det kinesiske ejendomsselskab Evergrande, som for ikke så lang tid siden påbegyndte sådan en konkursbehandling. Det er ikke helt slut. Man kan ikke helt sammenligne med det danske system. Det er jo en helt forfærdelig historie. Hvis det var sket i et land med en klassisk markedsøkonomi, at sådan et selskab i den størrelse var gået konkurs, så havde det givet dønninger ud i hele verdensøkonomien. Nu vil den kinesiske statsstyrede og så videre økonomi formentlig holde hånden under dem, redde dem. Så kan man sige, at det er jo paradoksalt, at det er sådan et statsøkonomisk system, der skal redde os andre fra sådan lidt undergang. Man skal bare huske, det er altså også den kinesiske lånepolitik, eller retter fraværet af den, kan man sige, der har gjort, at de er kommet i så deep shit, som de er her i Evergrande. Det er virkelig en nedtur.
Og så slutter vi af med dig.
Jamen, hvis jeg skal starte med opturene, så vil jeg også lige ved at sige Novo, men så tænkte jeg, altså,
du må finde
vi må finde noget andet. Så i går, da jeg tænkte mig lidt om med det her, så tænkte jeg på, jamen, der er kun én, der kan gøre rangen strid. Det er Niels Smedegaard Andersen, tidligere Mærsk-direktør, tidligere Carlsberg-direktør. Niels er i dag bestyrelsesformand for en hollandsk virksomhed, der hedder ASML, der har leveret et årsregnskab, der faktisk var relativt godt. Og det er hans første periode som formand, han har leveret det regnskab der. Det er ikke en virksomhed, der er særlig kendt. Jeg var nødt til at selv google det, da jeg hørte om det, at Niels var blevet formand for det selskab der. Men det er Europas mest værdifulde teknologivirksomhed. De laver sådan maskiner, man bruger, når man skal lave chips til at fremstille kunstig intelligens.
Kan vi købe nogen?
De har en enorm markedsandel globalt, og deres maskiner er faktisk meget holdbare. De fleste af de maskiner, de har produceret siden 1986, de er stadigvæk i brug. Det er faktisk ret paradokst. Han vil være min optur på grund af det regnskab der, der kom. Jeg tror, det kom fredag i sidste uge. Og nedturen, Elon Musk. Altså, det er fedt at tjene 384 milliarder kroner i årsindtægt. Men det er ikke så fedt at få en dommer, der siger, at din løn er for høj. Det må du ikke. Det er altså, det er virkelig en nedtur. Så det er mine to kandidater.
Og dermed er vi nået til afslutningen på programmet. Tusind tak, fordi I gad at være med. Carina Rothoff Brix, Jens Klarskov og Henrik Ørholst. Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk